Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 16. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić počeo konsultacije o datumu predsjedničkih izbora. U najnovijem izvještaju Freedom House-a Crna Gora ocijenjena kao slobodna zemlja. Hrvatski premijer Milanović u prvoj službenoj posjeti Srbiji. U centru Londona srušio se helikopter, dvoje poginulih, dvoje povrijeđenih. U emisiji između ostalog poslušajte. SDP se protivi Vujanovićevoj kandidaturi iz političkih, a ne pravnih razloga, smatra lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Mislim da će SDP izaći, pretpostavljam, sa pravnim razlozima, a oni su, koliko mi se čini, političkog karaktera. Što govori o jednom ozbiljnom uzdrmavanju te koalicije, oko jednog, rekao bih, dosta važnog pitanja.
Bavimo se pitanjem zašto je Državni univerzitet Crne Gore loše rangiran u svijetu i kako sa takvim diplomama na tržištu rada van zemlje. Pavle Gegaj, koji se školovao u inostranstvu, međutim kaže:
ja bih rekao da naš prosječan student u principu vrlo vjerojatno ima bolje obrazovanje od većine prosječnih visokoškolaca iz zapadnih zemalja, tako da u tom pogledu bih rekao da obrazovanje koje se ovdje dobija bi trebalo, i rekao bih da jeste dovoljno za traženje posla u stranstvu. Ja bih rekao da mi ne posvećujemo dovoljno pažnje jezicima, jer prosto u današnjem svijetu nije dovoljno znati naš jezik. Čak nije dovoljno znati ni engleski jezik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić počeo je konsultacije sa predstavnicima političkih partija o predsjedničkim izborima, koje će raspisati u petak. Krivokapić je danas razgovarao sa liderima manjih parlamentarnih partija, a sjutra će sa većim. Predsjednik opozicionog Demokratskog fronta i nezavisni predsjednički kandidat Miodrag Lekić ocjenjuje da treba objediniiti predsjedničke izbore i lokalne u Nikšiću, koji su zakazani za 9. mart. Lekić ističe kako je to ekonomski i politički racionalnije, o čemu će sutra na konsultacijama obavijestiti predsjednika skupštine Ranka Krivokapića. Crna Gora je u godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House o političkim pravima i građanskim slobodama ocijenjena kao slobodna zemlja, što podrazumijeva i političku konkurenciju i nezavisne medije. Slobodne zemlje u regionu su još Hrvatska i Srbija, dok su djelimično slobodne Bosna i Hercegovina, Makedonija i Kosovo, odnosno u njima je ograničeno poštovanje političkih prava i građanskih sloboda. Jedna vijest iz regiona. Hrvatski premijer Zoran Milanović doputovao je u prvu posjetu Srbiji, gdje ga je primio predsjednik vlade Ivica Dačić. Najprije su se rukovali u holu, a potom su razgovor nastavili u 4 oka. U oči Milanovićeve posjete Dačić je izjavio kako ne očekuje da će na sastanku u Beogradu biti doneseni istorijski zaključci, ali je taj susret ocijenio kao važan, pošto će označiti prvi korak u stvaranju osnova za bolju saradnju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
14 ljudi poginulo je kada se u Aleksandriji jutro srušila osmospratna stambena zgrada. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Egipta Abdelaziz Tafek rekao je da spasioci i dalje tragaju za preživjelima. U nesreći je povrijeđeno 8 ljudi. Dvije osobe su poginule, najmanje 2 povrijeđene, kada se jutros helikopter srušio u londonskoj četvrti Vauxhall u blizini sjedišta britanske obavještajne službe MI6. Prethodno je helikopter udario u građevinski kran i prema prvim informacijama nema naznaka da je riječ o terorističkom činu. Najmanje 17 osoba je poginulo, 168 je povrijeđeno u talasu današnjih sukoba u Bagdadu i na sjeveru Iraka. Najveći sukob dogodio se u Kirkuku kada je kamikaza sebe i automobil digao u vazduh. Niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali se pretpostavlja da iza njih stoji Al-Kaida. Sukobi širom Sirije u posljednja 24 sata odnijeli su 197 života. Među stradalima je 25 djece i 16 žena, saopštila je Organizacija za nadgledanje poštovanja ljudskih prava u Siriji. Sirijska vojska bombardovala je zgradu Arhitektonskog fakulteta u Alepu i broj poginulih u tom napadu koji se dogodio juče dosegao je 70.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić počeo je konsultacije sa političkim partijama o terminu raspisivanja predsjedničkih izbora. Za sada je poznat samo predsjednički kandidat koga je predložio dio opozicije, a do kraja sljedeće sedmice trebalo bi da budu poznata imena svih koji će se kandidovati za najvišu državnu funkciju. Izvještava Srđan Janković.
Pred raspisivanje predsjedničkih izbora koje će biti obavljeno u petak, šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić obavlja konsultacije sa političkim partijama o terminu i ambijentu održavanja izbora. Nakon sastanka sa Krivokapićem, predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović je saopštila da će njena partija podržati po osnovu prethodnog sporazuma kandidata Demokratske partije socijalista.
Mi imamo u jednoj klauzula sporazuma, obavezali smo se da ćemo podržati kandidata Demokratske partije socijalista za koga je procijenjeno da će proći na izbore. Za sada još ne bi o imenima jer još nisu imena u javnosti izašla.
Jedan od zahtjeva opozicionih partija tokom dijaloga bit će da se spoje predsjednički izbori i lokalni izbori u Nikšiću i Andrijevici koji su već zakazani za 9. mart. Miodrag Lekić, lider Demokratskog fronta, u intervjuu Radiju Crne Gore.
Tražit ćemo da se spoje predsjednički izbori sa ovim lokalnim izborima o kojima se govori.
Prema izjavi predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, male su šanse za spajanje izbora jer lokalni izbori nisu u njegovoj nadležnosti.
Ja mislim da je moja odgovornost da predsjednički izbori budu nesporni po terminu, da budu sprovedeni na pravi način i da obezbijedim tranzicioni period između stupanja dužnost dva predsjednika, da bi se ta tranzicija uradila na pravi način.
Kada je riječ o predsjedničkim kandidatima, za sada je samo poznat kandidat koga je delegirao opozicioni Demokratski front, odnosno Miodrag Lekić. Demokratski front i sam Lekić zagovaraju zajednički nastup kompletne opozicije, kako na lokalnim izborima, tako i na predsjedničkim. Kako je saopštio predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić televiziji Vijesti, očekuje se dijalog Demokratskog fronta sa liderima Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore.
Miodrag Lekić ima šansu da pobjedi na predsjedničkim izborima i sama ta šansa da opozicija može da podrži kandidata koji će biti pobjednik daje veliku nadu da će druge opozicione stranke podržati takvu ličnost.
Ko će biti kandidat vladajuće koalicije na predsjedničkim izborima i da li će ta koalicija imati jednog ili više kandidata, također će se znati do kraja iduće sedmice. I dalje ostaje otvoreno pitanje koga će kandidovati Demokratska partija socijalista kao najjača u koaliciji. Svakako je jedan od najozbiljnijih kandidata sadašnji predsjednik države Filip Vujanović, kome bi to bila treća kandidatura, odnosno potencijalno treći predsjednički mandat, dok Ustav Crne Gore predviđa da jedna osoba može zauzeti funkciju predsjednika samo dva puta. Na moguće kršenje Ustava Vujanovićevom kandidaturom ukazali su u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, ali i ta stranka ima velike političke rezerve prema Vujanoviću, zbog čega za njih nije prihvatljiv predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Prije svega mislim da je to neustavan kandidat. Po svemu što znam kao ustavopisac, dozvolite mi da kažem i kao pravnik, da to ne može biti ustavan kandidat, ali nezavisno od toga on nema našu političku podršku.
Na ovu izjavu iz DPS-a je odgovoreno da se radi o čudnoj reakciji koalicionog partnera, te da je unutrašnje pitanje DPS-a kog će kandidata predložiti za predsjednika države. Prema trenutnim projekcijama, predsjednički izbori će uz prethodno održavanje lokalnih izbora u Nikšiću i Andrijevici koštati više od 1,5 milijuna eura. Od toga je 850.000 eura namijenjeno Državnoj izbornoj komisiji, a oko 400.000 eura za finansiranje kampanje predsjedničkih kandidata. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o predsjedničkim izborima, lider Demokratskog fronta i nezavisni kandidat Miodrag Lekić u intervju za Radio Crne Gore izjavio je kako misli da je SDP-ovo protivljenje kandidaturi Filipa Vujanovića ispred DPS-a više politički nego pravni spor unutar vladajuće koalicije.
Ja mislim da se ipak radi o jednom sporu političkog karaktera primarno, a da je ovaj pravni zaplet jedna kamuflaža iza koje se krije, dakle, kriju politički pogledi na njihovog kandidata. Ja neradno, naravno, i komentarišem kandidate i zaplete u drugim političkim taborima, ali taj pravni zaplet je takav da se on može vidjeti i ovako i onako. Mislim, tu mi znamo, nažalost, da vladajuća koalicija ima kapacitet da preokrene pravno mnogo komplikovanije varijante sa vrlo sumnjivim interpretacijama, a ovo je zaista u jednom zapletu gdje se može vidjeti stvari i da ima pravo i da nema pravo, tako da mislim da se kriju iza politički razlozi. Mislim da će SDP izaći, pretpostavljam, sa pravim razlozima, a oni su oko, mi se čini, političkog karaktera, što govori o jednom ozbiljnom uzdrmavanju te koalicije oko jednog, rekao bih, dosta važnog pitanja.
Govoreći o svojim šansama, Lekić očekuje široku podršku jer bi, kako kaže, bio predsjednik svih građana. Najavljuje sastanak sa čelnicima SMP-a i Pozitivne, prevashodno o situaciji u Nikšiću, gdje su izbori zakazani za 9. mart.
Ja izneste nisam limitiran ni u nacionalnom, ni u ne znam kojem smislu, socijalnom, klasnom i tako dalje. Dakle, ja gledam Crnu Goru kao totalitet istorijski njenih procesa, ja sagledavam svoje djelovanje na bazi mojeg shvatanja crnogorske istorije, savremenih procesa, tako da ja nisam vezan za nekakvu grupaciju posebnu, a razumije se da iz kruga Demokratskog fronta će biti još otvorenija podrška. Ja namjeravam i sigurno ću se sastati sa dvojicom predsjednika opozicionih partija, pri čemu naš primarni razgovor i tema razgovora će biti Nikšić, svakako i prije svega Nikšić, imajući u vidu čitavu tu situaciju komplikovanu koja je nastala, sva ta dešavanja poslednje vezana za indicije o političkoj korupciji, odnos opozicije prema toj novoj situaciji. Ne isključujem da se dodirne i tema predsjedničkih izbora.
Bio je to u intervju za Radio Crne Gore lider Demokratskog fronta i nezavisni kandidat za predsjednika Crne Gore Miodrag Lekić. Da se u Crnoj Gori mora još mnogo raditi da bi se oblast zaštite ličnih podataka uredila na zadovoljavajući način, govore i najnoviji slučajevi koji su aktualizovali tu problematiku. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Praksa olakog objavljivanja ličnih podataka bi nakon intervencije Agencije za zaštitu ličnih podataka trebalo da bude prekinuta bar u zdravstvenim ustanovama. Naime, agencija je naložila domovima zdravlja da u budući iz izvještaja o bolovanju izostave naziv bolesti. Agencija je, kako nam je objašnjeno, u ovoj instituciji postupala po prigovoru jednog građanina Podgorice, u kom između ostalog stoji da upisivanje dijagnoze u izvještaju privremenoj spriječenosti za rad, kojim se pred poslodavcem pravda odsustvo zbog bolesti, predstavlja flagrantno kršenje ljekarske tajne. Predsjednik savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Ataka Šefko Crnovršanin.
Ti izveštaje o privremenoj spriječenosti za rad idu kod poslodavaca. Mi smatramo da to ne treba, da je dovoljno u izveštaju kazati koji procenat pripada naknade po osnovu spriječenosti za rad. Dakle, ličnim podacima, kao što su podaci o zdravstvenom stanju, koji spadaju posebno kod gore ličnih podataka, imaju pristupa samo referent za lične dohotke. Imamo namjeru, naravno, da razgovaramo i sa predstavnicima fonda domova zdravlja, zatim predstavnicima fonda zdravstva, kako bi uredili pravilnike i ako treba zakon. Stoji činjenica da su domovi zdravlja dobili takve naloge. Vidjet ćemo kako će to dalje teći. Moguće da će se izazvati jedan mali problem, ali to se može, mi smatramo, otkloniti oko te, kako upisivati te dijagnoze, na koji način.
U međuvremenu, u sam centar pažnje domaće javnosti ova problematika je došla preko afere CKB, u kom se više lica zaposlenih u Crnogorskoj komercijalnoj banci sumnjiči za zloupotrebe službenog položaja, više milijonsku pronevjeru, odnosno izdavanje kredita bez odgovarajućeg obezbjeđenja. Tom prilikom je uhapšeno više lica, a istražni organi su željeli da saslušaju i bivšu direktorku CKB-a Mirku Ljumović, koja se u tom trenutku nalazila u inostranstvu, ali se u međuvremenu vratila i stavila na raspolaganje. Njen pravni zastupnik advokat Goran Rodić je u međuvremenu optužio specijalnu tužiteljku za organizovani kriminal Đurđinu Ivanović da je povrijedila pravo na privatnost njegove klijentkinje jer je navela detalje o njenom zdravstvenom stanju, nakon čega je Agencija za zaštitu ličnih podataka objavila da će pokrenuti proceduru kojom bi se utvrdilo da li je specijalna tužiteljka prekršila zakon kada je na državnoj televiziji iznijela podatke o zdravstvenom stanju bivše direktorke Crnogorske komercijalne banke. U agenciji objašnjavaju da je maksimalna kazna za kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti 20.000 eura, a minimalna opomena koju izriče sudija za prekršaje. Predsjednik savjeta agencije Ševko Crnovršanin.
Posebno imamo u krivičnom zakoniku krivična djela gdje se krši privatnost, to mogu organi po službenoj dužnosti da pokrenu, odnosno lica čija je povrijeđena prava. Također imamo, što se tiče naše agencije, mi možemo da pokrenemo prekršajnu prijavu, te su prekršajne kazne sada visoke, može se vidjeti u zakonu zaštite podataka o ličnosti kolike su te kazne i protiv odgovornog lica i protiv pojedinca i tako dalje. Za sada je to agencija, međutim organi nadležni za krivično gonjenje, posebno imamo krivična djela u krivičnom zakonodavstvu.
Na ovim prostorima povjerljivim podacima se uglavnom smatraju razni PIN kodovi i šifre koje omogućavaju pristup novcu i drugim vrijednostima, pa nekome na prvi pogled može djelovati da stavljanje naziva nečije bolesti na uvid većem broju lica ili čak ukupnoj javnosti ne može proizvesti ozbiljniju štetu. Doktorka Aleksandra Marjanović iz savjetovališta za HIV.
Nerijetko se događa da poslodavci daju otkaz osobama koje, za koje su saznali da imaju HIV infekciju pod nekim drugim izgovorom, dakle da li su višak radni ili tehnološki ili već kako to ide, nikada direktno zbog same dijagnoze, ali prosto zbog toga što ne žele takvu osobu u svom radnom okruženju. Veoma često se događa da šire porodice ili prijatelji odustanu od prijateljstva, napuste, a to je nama jako važno zbog toga što naši pacijenti tada gube onu socijalnu podršku i onaj suport, potporu koja im je jako potrebna u procesu prihvatanja infekcije, u samom procesu liječenja i njihovog oporavka, odnosno dalje resocijalizacije i rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 47 minuta i dalje domaće teme. U narednoj priči istražujemo koliko naši studenti, magistri i doktori nauka imaju prođu na međunarodnom tržištu rada, odnosno koliko se cijeni znanje koje su stekli u Crnoj Gori. Čućemo i kako se na globalnom nivou kotiraju državni i privatni univerziteti Crne Gore. O tome Predrag Tomović.
U julu prošle godine istraživački centar Webometrics iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja jedne od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, objavio je rang listu najboljih univerziteta u svijetu, na kojoj je Univerzitet Crne Gore zauzeo 9.947. mjesto. Webometrics sastavio je listu od oko 20.000 univerziteta širom svijeta, a crnogorski zauzeo je najlošiju poziciju od svih visokoškolskih ustanova u regionu. Najbolji na regionalnoj listi je Univerzitet u Zagrebu, koji je zauzeo 446. mjesto, dok je Univerzitet u Beogradu 716., a onaj u Prištini na 5510. mjestu. Ako rejting Državnog univerziteta Crne Gore na međunarodnom nivou nije baš najbolji, onda je logično pitati se koliko su oni koji završe fakultete, magistriraju ili doktoriraju u Crnoj Gori konkurentni na međunarodnom tržištu rada. Prorektorica za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Crne Gore Mira Vukčević kaže za Radio Slobodna Evropa da su do sada građani koji su se obrazovali u Crnoj Gori za dobijanje posla u inostranstvu morali da se suoče isključivo sa raznim administrativnim barijerama, ali da im znanje koje su stekli u svojoj državi nikada nije bilo prepreka.
Naravno, sve to sad možemo svesti na personalne skale pa reći neki manje, neki više, ali ne možemo govoriti generalno o problemima te populacije istraživačke kad jednom pođu napolje. Oni steknu dovoljan nivo znanja, dovoljno su obavješteni. Ja mislim da oni, da se danas ne može govoriti o ozbiljnim preprekama da naši ljudi budu prihvaćeni i naši istraživači budu prihvaćeni u inostranstvu.
Međunarodni kriterijumi za rangiranje kvaliteta nekog univerziteta u svijetu su najčešće veličina univerziteta, prisutnost u akademskom svijetu, broj i kvalitet objavljenih naučnih radova i broj akademskih radnika unutar visokoškolske ustanove. Rektor privatnog univerziteta UDG, koji uz državni slovi kao najpriznatiji u Crnoj Gori, Veselin Vukotić, Kaže za Radio Slobodna Evropa da je rano za bilo kakvo određivanje rejtinga na globalnom nivou kada su u pitanju privatni univerziteti u Crnoj Gori.
Sad ako me pitate o nekom rangiranju, nekom mjestu, pravo vam kažem, to nemamo. Me to toliko, pravo vam kažem, mnogo ne interesuje. Interesuje me kakav je imidž u biznisu od naših studenata, u istraživanju, u akademijama i tako dalje. Treba će naravno 10 godina da uđemo u neku kompeticiju tog tipa.
Pavle Gegaj studirao je i magistrirao u inostranstvu, a danas je zaposlen u brokerskoj kući Bull & Bear, koja je veoma poznata na globalnom nivou. Pavle ovako odgovara na pitanje koliko studenti, magistri i doktori koji su se školovali u Crnoj Gori imaju prođu na međunarodnom tržištu rada.
Ja bih rekao da naš prosječan student u principu vrlo vjerojatno ima bolje obrazovanje od većine prosječnih visokoškolaca iz zapadnih zemalja, tako da u tom pogledu bih rekao da obrazovanje koje se ovdje dobija bi trebalo i rekao bih da jeste dovoljno za traženje posla u inostranstvu. Opet naravno kažem uz preduslov da se poznaje jezik, ali to uvijek može i da bude problem, jer ja bih rekao da mi ne posvećujemo dovoljno pažnje jezicima, jer prosto današnjem svijetu nije dovoljno znati naš jezik, čak nije dovoljno znati ni engleski jezik.
Za Pavla Gegaja drugo je međutim pitanje koliko se cijeni znanje stečeno na univerzitetima u Crnoj Gori.
Prosto u zapadnim zemljama je veoma prisutno rangiranje i ocjenjivanje univerziteta i u najvećem broju slučajeva nije bitno šta ste naučili, nego ko vam udara pečat na potvrdu da ste to naučili. I s tog aspekta, koliko ja znam, naši fakulteti i naši univerziteti još uvijek nisu i nemaju neku reputaciju, izuzev par nekih fakulteta koji su onako više među ljudima koji su poznati sa materijom prepoznati kao dobri, ali u međunarodnim rangiranjima nisam siguran da naši fakulteti još uvijek imaju ili univerziteti još uvijek imaju neku jaku poziciju ili svako da su kotirani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svjetska scena. Francuski vojnici spremni su za prvi kopneni okršaj s islamskim pobunjenicima u Maliju. Konvoj od oko 30 oklopnih vozila krenuo je za Diabali, 350 km udaljeni grad kojeg od ponedjeljka pod kontrolom drže pobunjenici. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Francuska je intervencija počela prošlog petka s ciljem da se islamiste zaustavi u prodoru ka glavnom gradu Bamako. Islamisti su u Diabali ušli juče pobjedom nad malijskim snagama. Od tog trenutka francuski vojni avioni počeli su djelovati po pobunjeničkim pozicijama. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian potvrdio je danas da su francuska pješadija i motorizovane snage krenule ka sjeveru zemlje. On je također priznao da se regularne trupe države Mali slabo bore protiv dobro naoružanih islamista. Ministar odbrane u Parizu je rekao da se bore protiv dobro opremljenog protivnika koji ne odustaje, no udarima iz zraka znatno smo ih oslabili, uključujući i položaj duboko unutar njihove teritorije, navodi Jean-Yves Le Drian. Francuzi, njihovi saveznici iz Benija, Gane, Nigera, Senegala, Burkine Faso i Toga, svi pod zastavom Ujedinjenih naroda, trebaju preuzeti kontrolu nad oba važna grada, Kona i Diabali. Francuzi imaju 800 vojnika na terenu, ali ministar odbrane kaže kako će se broj uskoro povećati na 2.500. Zapadnoafričke snage broje ukupno 3.300 vojnika. Francuski mediji, međutim, dvoje oko uspjeha ove intervencije. Le Monde piše kako Francuzi znaju kako pokrenuti akciju, ali ne i kako će se ona završiti. Teren je nepoznat, pustinja. Nadajmo se da François Hollande neće ovaj potez pretvoriti u noćnu moru, navode komentatori francuskih listova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim pričama, idemo u Nikšić. Vlasnik kompanije Nexan, Miodrag Daka Davidović, 8 mjeseci od kada je izašao iz željezare, saopštio je kako je imao gubitak od 3.800.000 eura. Sa konferencije za novinare izvještava Lela Šćepanović.
Kao bitno, moramo da naglasimo, finansijska policija, stečajni upravnik, privredni sud i stručne službe 8 mjeseci su vršili analizu, kontrolu i provjeru poslovanja Nexana i željezare i konačno došli do podataka koji potvrđuju navedeni gubitak Nexana u željezari.
Na pitanje novinara zbog čega je policija provjeravala poslovanje Nexana, Davidović je odgovorio.
Policija uopšte nije dolazila u Nexan. I to je istina. niti je policija bilo kakav papir u Nexanu provjerava.
Podsjetimo, nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović je više puta spašavao Željezaru, prvi put 2003. kada je preko noći napustio tadašnji vlasnik Rusmont Steel. Poslednji put je nikšićku fabriku Davidović preuzeo u maju 2011. godine nakon gazdovanja od strane Montenegro Specialty Steelsa, kada je u Željezaru uveden stečaj. Davidović je pokrenuo proizvodnju i isplaćivao platu do maja prošle godine, tačnije do prodaje nikšićke fabrike turskom Toš Čeliku. Turska kompanija 4. maja postala vlasnik Željezare, koju je na trećem tenderu kupila za 15 miliona 100.000 eura i tako postala njen jedini vlasnik. Toš Čelik je prilikom kupovine najavio da planira da u naredne tri godine u fabriku uloži 35 miliona eura. Broj zaposlenih poveća sa 308 na 550, a godišnju proizvodnju sa 120.000 na 400.000 tona i da dostigne 500 miliona eura prometa. Međutim, danas, 8 mjeseci od kada Željezarom gazduje turska kompanija, u ključnom poganu nikšićkoj čeličani proizvodnja se odvija samo u trećoj smjeni, a u fabrici radi 212 radnika. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Iako se u Evropi 90% transplantacija obavi zahvaljujući zavještanim organima nakon smrti, u Crnoj Gori je tek od oktobra moguće da se građani prijave kao potencijalni donori. No i taj prvi korak imao je propuste, donorske kartice izrađene su od materijala koji ne omogućava upisivanje podataka. Slušamo Jasno Ukićević.
Za prva dva mjeseca od kada je zakonski omogućeno da građani Crne Gore postanu donori organa nakon smrti, kartice je potpisalo 165 potencijalnih davalaca. Ljekarka Vesna Vučetić iz Budvanskog doma zdravlja.
Potrebno je da se pacijent samo prijavi kod svog izabranog doktora. Potrebno je ime i prezime, matični broj i krvna grupa. Ja sam već imala, na primjer, jednog pacijenta koji želi da donira svoje organe posle njegove smrti.
Vučetić dodaje da se odluka o potencijalnom darivaocu organa upisuje u zdravstveni karton, te da taj podatak podliježe medicinskoj tajni, no građanin takvu odluku može naknadno opozvati.
Na kartici moramo obeležiti da li pacijent želi da se posle svoje smrti može da se uzme bilo koji deo tela ili posebno da se može uzeti ima nabrojano rožnjača, srce, jetra, bubrezi, pluća i pankreas.
Statistika tvrdi da je 20 puta veća mogućnost da će nam zatrebati liječenje doniranjem organa nego da ćemo biti potencijalni darivaoci. A iako Crnogorci o sebi vole da razmišljaju kao plemenitim i solidarnim, doniranje organa kao najhumaniji ljudski čin kojim se spašavaju životi nije tema o kojoj rado govore i o kojoj znaju dovoljno.
Ne znam ništa o tome.
Jeste li čuli za donorske kartice?
Ne.
Ne znam. Doniranje organa, jeste čuli za to?
Doniranje organa, pa čula sam za
Kakav to. Kakav je vaš stav prema tome?
Pa, znate šta, ako je to u srodstvu, to nije ništa loše nego pozitivno i mogu fino da doniraju jedan organ, tako da može da se produži život i tamo i tamo.
Nisam u toku toga i ne mogu da kažem nešto posebno.
To su kartice kojima doniramo organe. Kakav je vaš stav generalno o tome?
Nemojte mene.
Kartice za doniranje organa, što vi mislite o tome?
Ja nisam čuo.
Pa, da li vas zanima?
Ne.
Šta znam, nemamo sve isto mislije.
A kako je vaše?
Ne znam sam, nijesam o tome razmišlja i...
Da li biste voljeli da imate više informacija?
Pa volio bih da imam informacije.
Da li vam je o tome govorio vaš izabrani ljekar možda?
Ne, ništa.
O toj mogućnosti?
Ne, ništa, nijesmo ni razgovarali o tome, ni tako.
Podsjetimo, nedavno su hrvatski ljekari u saradnji sa crnogorskim timom po prvi put u Crnoj Gori obavili dvije transplantacije bubrega, ali sa živih darivalaca organa. Za razliku od Hrvatske, koja je u svjetskom vrhu po broju uspješnosti transplantacija, u Crnoj Gori je kadaverična transplantacija organa sa umrlih tek u pripremnoj fazi. Uvođenje procedure za vještanje organa posle smrti već na samom startu je u Crnoj Gori imalo propuste. Donorske kartice su štampane na neprimjerenom materijalu koji ne omogućuje upisivanje podataka. Doktorica Vučetić.
Dobili smo kartice, ali još uvijek nismo u mogućnosti da pacijentu koji se prijavio damo karticu, još nije to napravljeno.
Dodajmo i da se u Evropi 90% transplantacija obavi zahvaljujući umrlim donatorima organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Predsjednik Skupštine je počeo konsultacije o datumu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. U izvještaju Freedom House-a Crna Gora ocijenjena kao slobodna zemlja. Hrvatski premijer Milanović u prvoj službenoj posjeti Srbiji. Poštovani slušalci, Mahir El-Shani i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.